Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. El face parte din seria de mesaje despre minunile lui Iisus Hristos înregistrate în Evanghelia după Ioan. Este al treilea mesaj din seria de trei mesaje care se ocupă de minunea a cincea, potolirea furtunii.
Ne bucurăm că suntem din nou împreună și aș vrea să ne ridicăm picioare. Să continuăm meditațiile noastre despre această minune a cincea relatată de Ioan. În Ioan, capitolul 6, începând cu versetul 16, până la versetul 21. Când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât în marginea mării, s-au suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Sufla un vânt puternic și marea era întărâtată. După ce au vâslit cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie și s-au înfricoșat. Dar Iisus le-a zis, eu sunt, nu vă temeți. Voiau deci să-l ia în corabie și corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau. Amen. De două săptămâni ne ocupăm de acest subiect al minunii potolirii furtunii. Ioan este ucenicul inspirat de Duhul lui Dumnezeu să ia din semnele și minunile multe pe care le-a făcut Iisus Hristos, să ia doar șapte minuni care sunt cap de serie, șapte minuni care sunt paradigmatice pentru o anumită învățătură pe care Iisus Hristos vrea să o lase ucenicilor de-a lungul viacurilor. În aceste șapte minuni sunt alte șapte minuni mult mai mari. Șapte minuni care acopere toate sferele vieții noastre în care ne confruntăm cu dificultăți și în care avem nevoie de intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu. A cincea minune este minunea potolirii furtunii. Și ne-am ocupat două săptămâni de această minune și am terminat mesajul din duminica trecută cu următoarea afirmație. S-ar putea ca pentru o vreme să avem o călătorie foarte liniștită pe oceanul vieții. Unii dintre noi n-au avut parte decât de calm atmosferic și au simțit binecuvântările lui Dumnezeu din abundență peste viețile lor. Dacă este așa, mulțumește lui Dumnezeu. Numai că, atenție, oceanul pe care călătorim pentru veșnicie, chiar dacă uneori este oceanul Pacific, oceanul păcii, oceanul liniștei, să știi un lucru, se vor deslănțui pe apele lui furtuni incredibile. Și discutam joi seara cu sora Mariana Pușcaș la telefon și îmi spunea, Titus, când ai predicat duminică seara despre faptul că unii au avut parte de o călătorie liniștită pe oceanul vieții, am zis, da, Doamne, îți mulțumesc frumos că mi-ai dat așa de multe binecuvântări. Am avut liniște și pace, mi-ai ferit pe mine și familia mea de furtuni și de uragane teribile. Mulțumesc frumos! Asta a fost duminică pentru ca joi să audă vestea că cel care în următoarele două zile trebuia să fie mirele fiicei ei a fost găsit mort în camera de hotel de mai multe ore. Erau strânși acolo toți prietenii pentru a celebra una dintre cele mai mari bucurii pe care le putea avea familia Pușcaș. Și în loc ca să continue bucuria, a fost una dintre cele mai mari jale, cele mai mari furtuni prin care a trecut familia Pușcaș. De ce? Pentru că prima lecție pe care am învățat-o din furtuni este aceasta. Cum este călătoria pe marea vieții? Este plină de furtuni. Furtunile sunt inseparabile de existența noastră. Fiul lui Dumnezeu a fost Fiul lui Dumnezeu fără păcat, dar n-a fost fără furtuni, fără încercări, fără tragedii, fără suferințe, ci din contră Biblia spune că el era om al durerii și obișnuit cu suferința. A doua lecție pe care am învățat-o din această minune a fost că furtunile vin în viața noastră din mai multe motive. Vin pentru că noi alegem să mergem în locuri care sunt bântuite de furtuni. Noi alegem calea păcatului și păcatul totdeauna aduce furtună, aduce necaz, strântorare, aduce jale teribilă. Apoi noi ajungem în furtuni din cauza faptului că suntem însoțiți cu alții care aduc furtuni peste viața noastră. Pavel a fost unul care a fost dat în mâna unui sutaș să fie dus undeva din Cezarea, din Israel, să fie dus la Roma și sutașul l-a forțat să meargă pe o corabie despre care Pavel a spus nu este un timp potrivit pentru navigație. Să rămânem în locul acesta, călătoria pe mare se face cu primejdie, nu ne dupe corabie. Dar sutașul n-a ascultat de el, ci a ascultat de marinari, a ascultat de ceilalți și l-au dus pe corabie și 14 zile n-au văzut soarele, n-au mâncat nimic din cauza groazei teribile pentru viața lor. Furtuni care vin din cauza unui soț bețiv, infidel, paranoic, din cauza unui vecin certăreț care îți face viața mizeră, din cauza unui șofer bețiv care s-a urcat la bolan și trece peste copilul tău drag, din cauza unui partener de business care te înșală, din cauza faptului că prietenul cel mai bun îți înșală nevasta. Teribile furtuni care pot veni din cauza celor apropiați cu care suntem și aduc furtuni peste viața noastră. Apoi furtunile vin din cauza faptului că Dumnezeu îngăduie furtuni. Când suntem în centru voii Lui, când suntem cel mai aproape de voia Lui, atunci Dumnezeu trimite furtuni. Ucenicii au fost siliți de Hristos să intre în corabie și la porunca lui Hristos au mers pe mare să treacă de partea cealaltă și atunci a venit furtuna. Când vin furtunile în viața noastră? Furtunile în viața noastră vin după perioade de mare succes, de mare binecuvântare, de mare prosperitate. Atunci vin furtunile. Ce fac furtunile în viețile noastre? Furtunile, în primul rând, vor testa calitățile inestimabile pe care Dumnezeu vrea să le dezvolte noi. Noi suntem creați de Dumnezeu ca să fim fii ai lui Dumnezeu, dar n-avem încă calitățile necesare de a fi asemenea Fiului Său, Iisus Hristos. Și pentru a dezvolta aceste calități dumnezeiești, e nevoie să ne treacă prin furtuni. Furtunile vor testa cele mai sigure abilități pe care le avem ca să ne aducă la realizarea că cele mai tari aturi pe care le avem, calificări, înzestrări, expertize pe care le avem, nu sunt decât niște slăbiciuni penibile. Pentru ca în slăbiciunile noastre, puterea lui Dumnezeu să se facă desăvârșită. Numai când sunt slab, atunci sunt tare, spune marele apostol Pavel. El care era cel mai tare dintre toți apostolii, cel mai bine echipat, cel mai bine școlat, cu coeficientul de inteligență cel mai înalt, el spune când sunt slab. În slăbiciunile mele, puterea lui Dumnezeu se poate face desăvârșită. De aceea Dumnezeu trimite furtuni peste viața noastră. Să testeze calitățile, să ne testeze limitele și să ne descopere slăbiciunile. Apoi, furtunile vor testa limitele maxime ale enduranței noastre. Sunt în celelalte evanghelii descrieri mai complete acestei furtuni care au avut loc aici. În Matei 14:24 spune, în timpul acela corabii erau învăluite de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, în grecește, a patra strajă, spune aici, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Ucenicii, la porunca lui Hristos, s-au urcat în corabie în jurul orei 7-8 seara. Călătoria până în cealaltă parte trebuia să se facă în 3-4 ore. Pe la 11-12 noaptea ei trebuiau să fie acasă. Dar au vâslit 4 ore cu vânt împotrivă, apoi 6 ore, apoi 8 ore și după 8 ore de vâslit, poate chiar 10 ore de vâslit, era întuneric beznă, erau valuri puternice, vânturi. După ce au vâslit, începe să se crape de ziua și atunci realizează unde sunt. Și unde erau? La 25-30 de stadii de țărm. Asta înseamnă 4,5 km, 5,5 km de țărm erau la mijlocul lacului. Și în momentul când și-au realizat poziția, au intrat în totală disperare. De ce? Pentru că pe furtună, barca lor mică nu putea să facă decât o singură manevră. Să meargă împotriva vântului și împotriva valurilor. Nu puteau ca să pună barca lor lateral față de bătaia vântului, așa cum se călătorește în mod normal când este vreme cu vânt. Ca să-ți vină vântul în pânză și atunci te duci în dreapta sau în stânga față de direcția vântului. Nu puteau, pentru că dacă ar fi pus corabia lateral față de vânt, la primul val ar fi fost înnecați. Nu puteau să pună corabia nici cu spatele la vânt și să fie împinși din spate de vânt, pentru că la primul val care venea ar fi umplut barca cu apă. Singura lor șansă ca să stea în furtună și să salveze viața este să stea împotriva vântului. Și stând împotriva vântului, luptându-se cu vântul și cu valurile, au ajuns la epuizare. După 8 ore, nu mai aveau o picătură de energie să mai facă față. Și în această luptă cu vântul și cu marea, vântul avea forță din ce în ce mai puternică, iar ei, puterea lor slăbea cu fiecare oră, cu fiecare minute și erau la capătul energiilor, ultima picătură de energie. Și unde erau? În mijlocul lacului. Când au realizat lucrul acesta, și-au pierdut orice speranță. Numai când au ajuns la ultima lor suflare, numai atunci Iisus Hristos a venit la ei umblând pe mare. Nu-i așa? Nu-i așa că furtunile vor testa limitele extreme a ceea ce suntem în stare? De aceea este expresia aceasta românească, să nu-ți dea Domnul, Dumnezeu, cât poți purta. Richard Wurmbrand descrie parte din experiența lui, furtuna prin care a trecut, care era de ani de zile, și el spune în felul următor: după aceea mi s-au administrat drogurile, medicamentele, m-am simțit și mai slăbit, dar într-o zi m-am prăbușit de tot. Deși nu mă puteam ridica din pat decât printr-un efort foarte mare, mintea mi-a rămas ageră pentru un timp. Eram chiar înfricoșat de această luciditate. Nu este o născocire că Sfântul Antonie cel Mare, Martin Luther și mulți alți oameni obișnuiți l-au văzut pe diavolul. L-am văzut și eu pe diavolul când eram copil. Rângea la mine, până astăzi n-am povestit nimănui despre aceasta. Singur în celulă, acum îi simțeam din nou prezența. Era întuneric, fric și el își bătea joc de mine. Celula mea devenise un loc în care jucau stafiile. L-auzeam pe diavolul spunându-mi zi și noapte: unde este mântuitorul tău? Vezi că nu te poate salva, ai fost înșelat și ai înșelat pe alții. El nu este Mesia, n-ai urmat pe cine trebuia. Atunci am strigat cu lăstare: atunci cine este adevăratul Mesia? Răspunsul era clar, dar asta înseamnă să ulesc, repetându-l. Scrisesem cărți și articole, afirmând cu tărie că Iisus este Mesia, dar acum nu-mi puteam aminti nici unul din aceste argumente. Diavolii care l-au făcut pe Niels Hodge, marele predicator norvegian, să șuve în credință când era în temniță, care l-a făcut pe Ioan Botezătorul să se îndoiască când era în închisoare, se dezlănțuiau cu furie asupra. Eram dezarmat. Bucuria și seninătatea mea pieriseră. Înainte l-a avut pe Hristos atât de aproape, îndulcindu-mi amărăciunea, luminându-mi bezna, dar acum strigam: Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Și nu era niciun răspuns în jur. În timpul acestor zile negre am compus pe îndelete o lungă poezie pe care cei ce n-au cunoscut asemenea stare fizică și spirituală n-ar putea să o accepte cu ușurință. Poezia aceasta a fost salvarea mea prin cuvânt, rit și incantații. Am fost în stare să-l înving pe satana și vreau să citesc câteva din strofele acestei poezii, parte din ea. Acum cuvintele vor deveni nebune, ca tot să știe cât de mult iubesc. Acum voi atinge necântate strune, pe o melodie nouă te slăvesc. De toți prorocii, toți ar fi prezis pe un altul. Pe tine nu, pe ei i-aș lepăda. Dovezile cu miile de-ar avea celălalt, iubirea-mi pentru tine aș păstra. De-ai fi un mit, aș părăsi realitatea. Cu tine în fartezie aș trăi. De-ar izbuti neexistența să-mi arate, din dragoste tu viața ai primi. Nebună, fără de mii, mie iubirea, așa cum este și iubirea ta. Găsească-și Domnul Iisus în asta fericirea, mai mult decât atât nu-i pot da. Și după ce a spus această poezie, el spune că nu am mai simțit pe satana în preajmă. Plecase, în tăcere am simțit sărutarea lui Hristos. Am rămas tăcut, liniștea și bucuria au revenit din nou. În momentul când Dumnezeu îngăduie furtunile, să știți că Dumnezeu ne va lăsa în mijlocul lor până când ajungem la ultima picătură de energie. Ne va testa limitele. Să nu credeți că în momentul când treceți prin furtuni, spui o rugăciune, o anumită incantație, îți faci semnul crucii, apelezi la rugăciunea unui sfânt, apelezi la serviciul unui proroc și gata, se rezolvă furtuna. S-ar putea ca Dumnezeu să răspundă de multe ori, nu s-ar putea, sigur Dumnezeu răspunde de multe ori la rugăciuni foarte scurte și răspunde prompt, imediat. Dar sunt furtuni în care Dumnezeu nu răspunde cu ani. Și te întreb de ce. Sunt situații în care Dumnezeu lasă furtuni să testeze limitele extreme pe care noi le putem îndura. Este ceea ce se face cu piesa de fier. Pentru a-i măsura caracteristicile, se va lua, se va presa, se va testa rezistența la elongare, la torsiune, la comprimare, la forfecare, la îndoire, la lovire, la căldură, la frig, la acizi. Astea sunt bateria de probe care se aplică la o bucată de fier care trebuie să intre în structura unui zgrienori. Cu atât mai mult, e o baterie completă de teste care se aplică nu la facerea unui zgrienori, ci la facerea unui caracter care va stăpâni și va domni peste luni și peste imperii cosmice cerești. Furtuna va fi așa de puternică încât dacă ar mai dura un singur minut, am fi înghițiți de valuri. Este ca și acea situație în care paiul acela care rupe spatele cămilei, dacă ar mai fi încă o clipă, am fi terminați. Vor fi munți ai dificultăților pe care va trebui să-i trecem, dar când vom fi la ultimul metri, ne vom târpe coate cu ultimele putere. Dar cu ajutorul dragostei lui Dumnezeu vei putea să treci biruitor peste orice furtună, prin orice văgăună, oricât de întunecoasă disperării, peste orice culmă, oricât de golașa încercării, Dumnezeu nu va îngădui să fii ispitit peste puterile tale, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea și să o puteți răbda. Atunci când nu mai este nicio speranță din punct de vedere uman, atunci Dumnezeu vine pe ape la noi. Asta trebuie să fie de plină noastră confidență, că Dumnezeu intervine atunci când noi ne-am terminat orice putere. Pentru că Dumnezeu, în timp ce cu o mână te va face țândări, cu cealaltă te va ridica desăvârșit și te va face neclintit. 2 Corinteni 6:2, căci El zice, la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat, iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Era o vreme când mările și oceanele erau brăzdate nu de vapoare făcută din oțel cu tangaj de sute de mii de tone, ci din bărci făcute din lemn. Bărci care jucau pe valurile mării ca niște coși de nuci. De aceea arta construirii corăbilor era una în care nu-ți puteai permite nici cea mai mică greșeală. Orice greșeală în proporția dimensiunilor unor corăbii sau în integritatea construcției era fatală. Prima furtună îi trimitea pe marinarii care erau pe punte în adâncurile mărilor și oceanelor. De aceea arta facerii de corăbii era rezervată celor mai destoinici dintre meșteri. Ea era ținută în mare taină și transmisă din tată în fiu ca și cea mai prețioasă comoară. Acum, cea mai importantă piesă care era în corabie era catargul corăbiei care trebuia să țină toată corabia împreună. Și catargul nu-l puteai obține uitându-te într-o pădure și alegând orice copac. Și catargul era pregătit ani de zile, decenii, ca să ai un catarg de corabie. Meșterii care erau pricepuți în arta facerii de corăbii se duceau pe versanții cei mai loviți de vânturi a muntelui. Și acolo se uitau la copacii cei mai drepți și mai falnici. Și după ce localizau acești copaci, tăiau toți copacii din jurul acestor copaci să-i lase singuri, singur să stea în furtună, singur să stea în bătaia vântului. Și când veneau furtunile și când veneau vânturile, se năpusteau, rupeau copacii, îi smulgeau din rădăcini. Dar cei care reușeau să rămână pentru ani de zile, pentru decenii, în fața furtunilor singuri, aceia deveneau copacii de catarg. Lemnul acela de catarg, care apoi să străbată cele mai înspumate și cele mai teribile furtuni de pe oceanele și mările lumii. La fel se poartă Dumnezeu cu noi. Are nevoie de catargi de corăbii care să străbată oceanele veșniciei. Are nevoie de poziții de autoritate, de putere și stăpânire peste lume, dincolo de spațiu și timp. Și modul cum El formează astfel de caractere este prin furtună, prin încercări. Dumnezeu, dacă ar vrea să ne distrugă, ar putea o face și am meritat să o facă din cauza păcatelor noastre. Dar El, când lasă furtuna, nu vrea să ne distrugă, ci vrea să ne formeze. Vrea să ne facă părtați sfințeniei Lui. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea, ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. De aceea vin încercările și furtunile, pentru că vrea să ne facă desăvârșiți, nu pentru că vrea să ne distrugă. Furtunile vor testa calitățile inestimabile pe care Dumnezeu le vrea în viața noastră. Furtunile vor testa abilitățile noastre cele mai sigure, ca să ne aducă la realizarea că suntem total vulnerabili, suntem slabi, suntem neputincioși și avem nevoie de harul Lui. Numai harul și puterea lui Dumnezeu ne susține. Și furtunile vor testa limitele maxime ale enduranței, și acolo când noi depășim orice posibilitate umană, acolo intervine harul lui Dumnezeu și ajutorul Lui, fără de care suntem pierduți. Al cincilea lucru, furtunile sunt perioadele de cea mai mare creștere, de maximă creștere. Cum învățăm să mergem pe bicicletă? S-ar putea ca cineva să ia un manual, cel mai bun manual care există de mers pe bicicletă, să citești regulile și după ce ai citit odată și n-am înțeles destul, mai stai o oră, citești, ai înțeles ceva mai bine, după ce stai 5 ore și citești materialul acela, zici, domne, știu merge pe bicicletă? Așa este? Nici pe departe. După ce ai luat informația cum să mergi pe bicicletă, după aceea te duci pe bicicletă și testezi și probezi. Și ești cu genunchii juliți. Și ești cu gura plină de țărână, că ai lins țărâna de mai multe ori. Abia după ce ai învățat partea teoretică și ai aplicat-o în practică, abia atunci poți să zici, da, știu să umblu pe bicicletă. A fost o vreme când jucam tenis cu Edi și eram așa, even. Ba el mă bătea, ba eu îl bătea, până când am zis, s-a terminat cu această mediocritate și ce-am făcut? M-am dus și am luat o carte de modul cum se joacă tenis. După care am citit cum se joacă tenis. Și după ce am citit cum se joacă tenis, după aia nu m-am dus și am jucat cu el tenis și m-am dus la perete și am lovit mingea așa cum îmi spunea cartea. Și am lovit mingea aceea de perete până când am stricat câteva mingi și câteva rachete și după aceea am jucat tenis cu Edi și acum nu discut la tenis cu Edi, chiar dacă este aici și trebuie umilit. Dar asta este, ceea ce înveți teoretic după aceea trebuie aplicat în practică. Și noi stăm duminică de duminică și învățăm partea teoretică. Cum să fim tari în credință, cum să fim îndelung răbdători, cum să fim oameni plini de dragoste, cum să ne iubim nu numai pe cei ce ne iubesc, ci să-L iubim pe Dumnezeu și frații de credință, ci să ne iubim și vrăjmașii. Și zicem, Doamne, vreau să fiu ca Tine, Dumnezeu care ne-a iubit pe când eram vrăjmași. Și Dumnezeu asta vrea să dezvolte noi. Și ce face? Ne pune cu cei care ne iubesc? Ne pune în contact cu cei care nu ne iubesc. Ne trece prin situații în care să testeze, să probeze ceea ce învățăm din punct de vedere teoretic. Teoria ca teoria, dar practica te omoară. Și furtuna este ceea ce te omoară. Pentru că vine problema sau perioada testelor, a încercărilor, a examenilor pe care trebuie să le trecem. Furtunile vor face ca în perioada aceasta a testelor să creștem cel mai intens. Este perioada de maximă creștere spirituală. Nu e așa că atunci când ai trecut prin cele mai grele furtuni, ai crescut cel mai mult spiritual? Noi cântăm această cântare, El pasărea hrănește, nici de mine nu va uita. Și începe să laude pe Domnul de credința pe care o avem în Dumnezeu, că El și de pasăre are grijă, de aceea nu mă va uita nici pe mine. Numai ca să putem să cântăm cântarea aceasta cu toată inima, trebuie să devenim ca și pasărea. Pasărea n-are ogor, n-are sămânță, n-are plug să are, nu seamănă, nu seceră, nu strânge nimic în grânare. Și totuși Tatăl nostru o hrănește pe fiecare dintre ele și nici una nu cade fără voia lui Dumnezeu, ci o hrănește la vremea potrivită. Dumnezeu ne va învăța lecția credinței după ce ne ia toate proptele și mijloacele noastre de siguranță. Și abia când suntem lipsiți de orice siguranță umană, abia atunci putem să învățăm lecția adevărată a credinței. Este ceea ce spune Psalmul 119, până ce am fost smerit rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău. Este spre binele meu că m-ai smerit ca să învăț orânduirile tale. Caută să te înfățișezi înaintea oamenilor ca și un om informat, ca și un om școlat, ca și un om educat. Caută să te înfățișezi înaintea oamenilor ca și un om încercat, care a fost prin furtuni, care a plătit testul acesta al probei credinței și a celorlalte examene pe care le trece Dumnezeu. Am avut și eu parte de multe încercări. În special, cel mai greu an care a fost, care este în facultate, este anul 3 de facultate. Se spunea că după ce ai terminat anul 3 la medicină, puteai să scrii înaintea numele tău doctor Titus Colțea. Și anul 3 a fost anul cel mai teribil, în care nevastă mea a stat în terapie intensivă o lună jumate, în care în fiecare săptămână eram de 2-3 ore acasă cu ea în spital, o lună jumate era cazul cel mai grav la fiecare raport de gardă cu care începea ziua. După 10 zile după ce s-a născut copilul, a murit. Nevastă mea a intrat într-o depresie cumplită, a intrat în spital, după aceea a murit tatăl ei, a murit nepotul meu, a murit tatăl meu, necazuri peste necazuri. Dar în perioada aceea a anului 3 de facultate am crescut mai mult spiritual decât în toți ceilalți ani acumulați împreună. La fel s-au întâmplat cu necazurile din ultimii 7 ani. De 7 ani sunt în furtună și Dumnezeu testează limitele enduranței. Dar știu că atunci când ajung la capătul puterilor, Hristos va călca pe ape și mă va duce la destinație. Este o poezie în engleză care spune în felul următor, o încercare mediocră de traducere în românește. Probabil că sunt primele versuri pe care le-am scris și eu în poezie. Cu plăcerea o zi m-am oprit și ea tot timpul mi-a vorbit, dar înțelept nu m-a făcut oricât de mult ar fi părut. Cu necazul o oră m-am oprit și nimic el nu mi-a vorbit, dar când necazul a plecat, eram cu mult mai învățat. În momentul când te uiți, de exemplu, la Pavel, la scrierile lui, în momentul când el stă în închisoare de ani de zile, vei găsi că sunt cele mai profunde scrieri care au fost scrise vreodată în istoria lumii. Epistolele lui din închisoare sunt capodoperă, sunt cele mai divine compoziții care au fost scrise vreodată. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Nu este așa că este ceva, au o aureolă specială cei care au trecut prin încercări extreme, exprimă o smerenie, blândețe și bunătate definitorie pentru Iisus Hristos? Unii dintre noastre l-ați cunoscut pe Richard Wurmbrand, alții pe Nicolae Moldovean, alții pe Traian Dors, oameni care au suferit mult pentru Hristos. Oamenii aceștia, într-o vreme, erau martiri vii, dar viața lor era o copie așa de elocventă, așa de transparentă a lui Iisus Hristos. Cum este călătoria pe marea vieții, plină de furtuni? Furtunile sunt parte inseparabilă din existența noastră. De ce vin furtunile în viața noastră? Vin din cauza faptului că noi alegem să mergem prin furtuni, din cauza faptului că suntem asociați cu alții care duc furtunile peste viața noastră și din cauza faptului că Dumnezeu însăși vrea să aducă furtunile în viața noastră. Când vin furtunile în viața noastră? După perioade de mari binecuvântări, de mare prosperitate, de mare succes. Ce fac furtunile în viața noastră? Vor testa calitățile pe care Dumnezeu vrea să le aducă în existență noi, vor testa abilitățile noastre cele mai sigure ca să ne descopere slăbiciunile și să ne împingă la Dumnezeu în disperare. Doamne, În slăbiciunea mea, puterea ta este făcută de săvârșită, vor testa limitele maxime ale enduranței și furtunile vor fi perioadele de maximă creștere spirituală pe care Dumnezeu le trimite în viața noastră. Și aș vrea acum să ne uităm la ce face Iisus când vin furtunile în viața noastră. Ne-am uitat până acum ce se întâmplă cu ucenicii, ce se întâmplă cu furtunile și aș vrea să ne uităm pentru câteva momente ce face Iisus când vin furtunile peste noi. Multora ni se pare că suntem lăsați singuri în furtuni, că Dumnezeu a dispărut, ne-a abandonat, a uitat de noi. Dar aș vrea să vă uitați ce face Iisus în furtuni. Matei 14:21, după ce a dat drumul noroadelor, Iisus a suit pe munte să se roage singur la o parte, să noptase și El era acolo. Ce face Iisus Hristos când El ne trimite cu corabia de partea cealaltă a mării? El merge sus și se roagă pentru noi. În mijlocul furtunilor, Hristos mijlocește pentru noi. El se roagă ca ucenicii să treacă bine prin această furtună. Ucenicii trebuiau testați, încercați, dar Iisus Hristos se roagă ca Dumnezeu să-i păzească, să-i ajute în credință, să crească în har, să aibă răbdare și să nu-și piardă nădejdea în mijlocul furtunii. E așa de fain să știi că sunt oameni al lui Dumnezeu. Oameni pe care Dumnezeu îi ascultă că se roagă pentru tine. Știu un lucru? Eu eram acasă, elev, ceilalți frați de-ai mei, doi băieți și o soră erau studenți la facultate și ca și studenții nu dădeau niciun semn de viață acasă decât atunci când le trebuiau bani sau atunci când le trebuiau rugăciune pentru examene. În momentul când se apropia sesiunea, ceea ce făceau, își găseau timp să dea telefon, să trimită o telegramă sau să ne informeze: mamă și tată, în perioada cutare am un examen foarte greu, rugați-vă pentru mine. Și este așa de bine să știi că este cineva care se roagă pentru tine și a cărui rugăciuni sunt ascultate. În momentul când am de luat o decizie, când sunt în situații dificile, chem pe mama și zic: mamă, te rog cum o să te rogi. Și mama zice: am înțeles, Titus, și nu știu în lume o femeie a rugăciunii mai mare ca și mama. Și mama are cercul ei de surori sfinte și evlavioase care știu să se roage. Și care le dă telefon și pun deoparte, 82 de ani are mama, celălalt sunt la 70 ceva de ani, dar sunt femei care sunt femei ale postului și rugăciuni și zile întreg stau în post și rugăciune. Și este așa de plin de mângâiere, de încurajare și te simți sigur în momentul când alți sfinți sau sfinte se roagă. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Dar să știi un lucru, că nu o femeie, oricât de vlavioasă, oricât de dragă ți este, se roagă pentru tine, ci Hristos se roagă pentru tine. El stă toată noaptea și se roagă pentru ucenicii care erau în valuri. Cum putea să se întâmple nenorocire peste ei? În momentul când noi ne uităm în urmă, putem să ne imaginăm că cei 12 care era biserica în fașă, cei 12 care sunt stâlpul și temile adevărului, cei 12 care sunt porțile pe care este zidit nouă cetatea noului Ierusalim, ar fi putut înghiți de valuri? Imposibil! Imposibil! Dumnezeu este Cel care se roagă pentru ei ca să fie păziți și ocrotiți. De aceea trebuia să aibă deplină încredere. Iisus se roagă pentru noi în furtunile noastre. Și apoi Iisus Hristos vine personal în mijlocul furtunii să ne scape. După ce au vâsluit cam 25-30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie. Iisus putea să se roage și putea să trimită îngerii lui să-i scape din primejdie. În alte situații, El stă și spune: du-te, fiul tău, slujitorul tău s-a vindecat, nici nu merge acolo. Dar când e vorba de ucenicii lui, de iubiții lui, El nu trimite îngeri, mesageri, arhanghel ca să-i scape, ci El vine personal. În momentul când Lazar, cel pe care îl iubea Iisus, fratele Mariei și Marta, este bolnav, El nu trimite un cuvânt de la distanță, ci El vine personal și spune: Lazare, ieși afară! Asta trebuie să fie confidența noastră. Suntem ai Lui. Dumnezeu îngăduie furtuni peste viața noastră, dar El stă și se roagă pentru noi și ne testează până la limită și când Dumnezeu zice destul, asta este limita, atunci Hristos vine în persoană să ne ia în brațe și să ne scoată din mijlocul furtunii. Și El vine și le spune în felul următor: Eu sunt. Și este această celebră expresie pe care o vei găsi în Ioan: Ego eimi. Eu sunt. Care este numele tău din mijlocul focului, rugului aprins, întreabă Moise? Care este numele? Și El spune: Eu sunt. Ego eimi. Îi Dumnezeu care vine să vă scoate din mijlocul furtunii. În momentul când Dumnezeu vine la tine, trebuie să știi un lucru: nu te teme. Nu te teme. Iisus se roagă pentru noi în mijlocul furtunii. Iisus vine personal să ne salveze în mijlocul furtunii. Și Iisus Hristos vine la a patra strajă de noapte. Marcu și Matei spune că la straja a patra era ceasul în care se îngemâna ziua cu întunericul, înainte de crăpatul zorilor. Conceptul acesta a strajei a patra este unul central în Scripturi. Când vine Iisus Hristos în lumea pe care a făcut-o? Vine după 4.000 de ani. Când vine Iisus Hristos la poporul Israel după 400 de ani în care n-a mai vorbit prin proroci? Când întunericul era beznă, atunci spune prorocul: dar întunericul nu va dăinui veșnic peste pământ. Și după 400 de ani apare lumina aceasta care strălucește puternic, nu numai în Israel, ci până la marginile pământului. Când vine Iisus Hristos la prietenul său, Lazar, El vine a patra zi. Nu știm când este straja a patra. Dar straja a patra este ziua când cerurile se vor despica, pământul se va cutremura, glasul unui arhanghel va suna puternic și toți morții vor învia și Hristos se va descoperi în straja a patra. Fericită nădejde a venirii Lui să ne smulgă odată și pentru totdeauna din furtuna care continuă să ragă până va veni El. El vine în straja a patra și El vine călcând pe ape. După ce au vâslit 25-30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare, călcând pe ape. Episcopul Doddridge afirmă că în hieroglifele egiptene, două picioare pe apă sunt simbolul suveranității absolute. Iisus calcă pe ape ca și simbol a faptului că absolut totul stă la picioarele Lui. El își supune vânturile și valurile și le spune: taci fără gură, și dintr-o dată marea devine un calm total. Nici o unduire apei, nici o adiere de vânt, când El spune taci fără gură. Absolută suveranitate. El este ego eimi. Eu sunt și la glasul meu toate ascultă. Totul ia ființă sau totul dispare, dacă asta este porunca mea. Eu sunt, nu vă temeți. Ce face Iisus Hristos în mijlocul furtunii? În mijlocul furtunii este mesajul acesta pe care fiecare dintre noi este bine să-l întipărim, să-l scriem pe tăblia inimii, să fim siguri dincolo de orice dubiu. Când vin uraganele și furtunile, când vine moartea, boala, cancerul, când vin accidentele, când vin absurdități și enormități, cum zici, unde-i Dumnezeu? Trebuie să știi un lucru. Ego eimi. Eu sunt cel ce sunt. Nu vă temeți. Nu te teme. Furtuna ne înfioară. Valurile și stihiile naturii și situațiile care trec dincolo de orice control de-a nostru ne produc panică, groază teribilă, angoasă. Dar mesajul lui Hristos în mijlocul furtunii este acesta: nu te teme. Nu te teme. Nu te teme, căci Eu sunt cu tine. Eu îți vin în ajutor. Nu te temi de nimic, vierme lui Iacov, rămășița slavă lui Israel, căci eu îți vin în ajutor, zice Domnul, Sfântul Israel este mântuitorul tău. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut, Iacove, cel ce te-a întocmit Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine, râurile nu te vor înnoica. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde, flacăra nu te va prinde, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Ego Eni. Sfântul Israel, mântuitorul tău, dau Egiptul ca pes pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău, de aceea pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit, te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme! Suntem săpați în palmele Lui, suntem prețuiți ca lumina ochilor Lui. Iisus Hristos vine și îi duce la destinație. Este o călătorie supersonică cu o barcă cu vâsle. În clipa aceea, când Hristos a apărut, îi ia și duce într-o clipă la destinație. În această minune avem mai multe minuni, minunea potolirii furtunii, minunea faptului că Hristos umblă pe ape și minunea faptului că o barcă cu vâsle face o distanță de 4 sau 5 km într-o secundă. Imediat au ajuns la destinație. Asta este ce face Hristos. Lasă furtuna, dar apoi intervine. Și intervenind ne asigură de prezența Lui și El este Cel ce apoi biruiește furtuna și depășește adversitățile și obstacole care ne stau în față. El este în stare să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim. Nu se puteau gândi ucenicii că vor ajunge imediat la destinație, dar asta este ceea ce face Hristos. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Iisus Hristos este Cel care ne va duce sigur la destinația portului ceresc. Este Pavel în închisoare, este ultima epistolă pe care o scrie ucenicului său Timotei și el spune: din pricina aceasta sufer aceste lucruri din cauza Evangheliei, din cauza lui Hristos, dar nu mi-e rușine că știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Îți încredințați sufletul în mâna lui Hristos și El este în stare să-l păzească și să-l ducă sigur în portul ceresc, la destinația finală a destinului nostru veșnic, să fim cu Dumnezeu pentru veșnicie. Nu te teme, Ego Eni. Eu, Dumnezeu, sunt cu tine să te duc la destinație. Dumnezeu să ne dea confidență și bucurie și laude în gură. Câtă vreme nu mai smerit rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău. Mulțumesc, Doamne, pentru furtuni, pentru că ele m-au apropiat mai mult de tine și în ele te-am descoperit pe tine ca și Dumnezeul Ego Eni, Cel ce intervine cu braț răscumpărător și mă duce la destinație. A Lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amin.